Мати Жанна нарешті збагнула причину масакри, яка відбулася 6 місяців тому. Убивці перебували під впливом наркотичних рослин. А згодом вони про все забули. Звідси і здивування старішин, які прийшли привітати Елен після пологів. Чому маркіза відмовилася прийняти їх? «Ви вбили мого чоловіка». Найстаріший знайшов за потрібне пояснити їй, що за майора відомщина, оскільки усі, хто проходив, кидали каміння на місце його смерті, повторюючи «Аллах Ірхамак». Примітка. «Аллах Ірхамак, нехай Господь пожаліє тебе». Каміння накрило кров. Смерть більше не кричить. А отже, удова має все пробачити. Ні. Вони не заслуговують прощення. Лише вовки злопам'ятні, каже прислів'я, бо вони були собаками, доки хазяїн не уполював їх. Старішини Тенесу швидше, ніж сподівалися, завершили свій візит. Перш ніж піти, вони попросили матір Жанну стати однією з них. Її знання та її шляхетність вельми стануть їм у пригоді. Черниця обвела очима обличчя усіх 7 старців, невинних попри всі підозри, що лежать на них. Ну, можливо, і вони брали участь у різанині. Але як їм висунути звинувачення? Їхня пам'ять не зберегла того, що накоїли їхні руки, якими керували наркотики. «Прийми нашу пропозицію, є мобнет». «Прийму, але за однією умови. Якщо ви повернете Марі, яка поїхала із землеробом з рифу». Її голос затремтів. Їй стало зле, коли вона вимовила ім'я Елізи. «Мені потрібна дівчинка, продана еміру Гзара», ледь чутно проказала вона. Мати Жанна не наважилася просити про Лавузу. Це ім'я може викликати в Баніхая нову хвилю ненависті. 7 старців і близько не підозрюють, який резонанс справила масакра, вчинена їхнім племенем. Французька преса присвячує їй цілі шпальти. Одна католицька газета серйозно розглядає загрозу священної війни. Інша закликає до походів у Берберію. Екстремісти вимагають розіп'яти кабаїлів уздовж берега, залитого кров'ю французів. Бонапарт, який завоював 3/4 Європи, відчуває себе ображеним особисто. Він не може сидіти, склавши руки, поки дикуни ріжуть французів. Всі зусилля Дюбуа Тенвіля, спрямовані на те, щоб пригасити вогнище, ні до чого не призвели. Бонапарт міряє лютими кроками свій кабінет під спокійним поглядом Талейрана. Імператор ходить і одночасно жестикулює. Його промова звернена до кришталевої люстри, яка звисає зі стелі, до міцних штор, які не дають денному світлу потрапити до кімнати, до меблів, обтягнутих коштовним шовком, а також до чоловіка, який слухає його, розвалившися у кріслі. Він говоритиме, коли у Бонапарта всохне слина. Він вже одного разу намагався вставити слово, але той зупинив його зневажливим жестом. «Я хочу повернути моїх моряків!» – реве Бонапарт, і його чує весь палац. «Я хочу повернути їхні тіла! Я хочу знати, що саме ці дикуни зробили з ними, яких завдали каліцтв, щоб сторицею відплатити убивцям. Я змушу навіть мерців виплюнути імена дикунів, яких я знайду і під землею, всіх до останнього, щоб кожен з них помер тою самою смертю!» Він зупинився і нахилився до старого чоловіка в кріслі. «Ви мовчите, Талейране? Мабуть, вам нема чого сказати. Що таке 150 чоловік з народу для принца? Прокиньтесь! Зробіть щонебудь! Функції міністра зовнішніх зносин не обмежуються балами і вечерями. Коли треба, він має засукати рукави. Європа сміється з нас. Російський цар, кайзери, маленькі князьки тільки чекають нагоди висміяти нас. При дворах і двориках створюється пожива для пліток. А вони матимуть задоволення від того ляпасу, який нещасний дей Алжиру дав Бонапартові. Ну як же позатикати їхні пельки? Ви щось можете порадити?
Ну, тут є тільки один спосіб.
скоротити їм язики, ваше величносте. Чи він сміється з нього? Наполеон червоніє. А чому б заразом і не каструвати? Ви пропонуєте відрізати язика росіянам, австрійцям, англійцям, прусакам, папі та італійцям?
Я не бачу іншого рішення, ваше величносте, веде далі підступний Толейран.
Перестаньте називати мене ваша величність, обурюється Бонапарт. Краще розберемося з Деєм.
Ну, це вже зроблено, ваше величносте. Я вже почав утілення свого плану. Одна дівчина спокусить його. Колишня праля з Тулона. Вона скоро познайомиться з ним за допомогою нашого аташе у справах в Алжирі, шанованого Дюбуа Тенвіля, який представить її ідею та усі тамтешні столичні шляхті. Ця дівка має репутацію великої спокусниці. Вождь Баніхая розорився через неї. Його син намагався вкоротити собі віку через її прекрасні очі. А після цього вона втекла з Тенесу до шеліфу, де вийшла заміж за літнього шейха, який заповів їй усе своє майно. За кілька тижнів вона стала удовою. Вона має оселитися в Алжирі, коли їй це буде наказано. Поблизу від палацу Дея. Вона справжня патріотка, вона любить Францію та її чоловіків.
«Ім'я цієї жінки?» – нетерпляче питає Наполеон.
«Бланш Бенджамен Лауза».
«Три імені в одної жінки?»
«Ха, радше три жінки в одній».
Улаштувавшись за спиною туарега, який вивіз її з пустелі, Еліза говорила, сповідалась, марила. Вона розповіла йому про своє примусове одруження із сином Еміра, про свою цнотливу шлюбну ніч і про незадоволення з боку родини чоловіка з приводу її незаплямованого простирадла.
Кількох крапелек було б досить, щоб врятувати репутацію Мансура, а потім і його життя. Але Мансур любив Омрана. Вони бачилися вночі. Могильні камені стали їхнім ложем, тиша цвинтаря – їхнім домом. Мансур, прокинувшись на світанку, розповідав мені таке, чого мої очі й бачити не могли. Хлопці знайшли нову зірку. Вона рухається за вітром, як метелик, або листок із дерева. Вони водили пальцем за нею, поки вона не зникала за дюнами. Одного вечора вони побачили, як вона тремтіла і мерехтіла, як вогник, а потім згасла. Вона падала з неба, а вони все дивилися на неї, щоб знайти правильний шлях у пустелі. «Треба загадати бажання», – гукнув Омран.
«Померти разом».
І вже було запізно змінювати бажання, задумане Мансуром. Зірка вже зробила запис у пам'яті неба. Вони померли разом. З проміжком в якусь годину Мансур упав під ударами палець людей його батька, які не знали, кого били. А Омрана забила вся оаза.
Гзар став для мене нестерпним після їхньої смерті. Я втекла разом із сестрою Омрана. Шергі роз'єднав нас.
Вершник у синьому слухає Елізу, не перебиваючи. Він лише натяг повіддя свого коня, щоб той присів, поки вона описувала вбивство Омрана. А кінь здійнявся дибки, і його судомне іржання дивним чином нагадує плач. Скоро на горизонті з'явилося поселення. Воно коливається, наче нереальне, за піщаною завісою. Над однаковими дахами вивищується мінарет рудого кольору. Вершник зупиняє коня і зістрибує з нього. Він молиться, зігнувши спину. Його голова торкається землі 5 разів поспіль. За сотню метрів від нього видно огорожу з кактусів, а за нею низенькі будиночки, зліплені з висушеної грязюки. Двері вузькі, вікна подібні до бійниць. Така архітектура зумовлена небезпекою піщаних вітрів. Поближче до землі якомога менше отворів. Будинки нагадують глиняні куби або надгробки. Вершник веде свого коня до потоку, місця, де збираються жінки. До них він привів дівчину, викинуту пустелею. Старі молоді перуть білизну ногами. Вода хлюпає на підкачані спідниці. Вершник не гукає їх. Він чекає, поки його помітять. Дитина вказує на нього пальцем своїй матері, яка обертається і кричить громовим голосом: «В ім'я Аллаха! Дивіться, що за сокіл на коні!» Її подруги сміються, ніби та сказала щось дотепне. А відколи соколи їздять на конях? А сам вершник не сміється. Він виконав своє завдання. Доручив жінкам дівчину, яку підібрав у пустелі. Не зістрибуючи з коня, він узяв Елізу за талію, опустив її на землю, а сам зник у пісках. Еліза, вочевидь, більше не побачить його. Їхні шляхи перетнулися, бо було записано, що вони мали зустрітися. Жінки й діти оточують Елізу і роздивляються її від голови до ніг. Вони знають про інстинкт, який виводить з пустелі. Її обличчя укрите слідами від укусів. Її одяг пахне гарячим піском і сонцем. Ні молоді, ні старі не ставлять їй жодного запитання і навіть не питають її імені. Немає сумніву, вона народилася у дощовому краї, під сірим небом, тому й має такі сумні очі. Вони тихенько радяться, котра з них надасть притулок чужинці. Вибір падає на шерифу, ту, що обмиває померлих. Вона живе сама біля цвинтаря. Коли каравани зупиняються біля її дому, у неї завжди купують килими, які вона плете, коли покійників мало. Про шерифу йде слава, ніби вона виробляє килими з міхрабом, гарним, як у мечеті в Алжирі. Примітка. Міхраб – молитовна ніша, розміщується у зверненій до Мекки стіні мечеті. Вона дасть дівчинці притулок і їжу, щоб та допомагала їй у роботі. Її молоді очі легко рахуватимуть вузлики і підбиратимуть кольори. Після палючого сонця хижка шерифи здається Елізі такою темною. Сонце ледь входить до кімнати крізь отвір в даху. Ткацький верстат, миска і глек складають весь домашній скарб. Еліза не відчуває ні голоду, ні спраги. Тільки величезну втому, яка хилить її на підстилку, куди вона падає, не знявши одягу. Звична до роботи з покійниками шерифа роздягає її, не розбудивши. Еліза давно мріяла навчитися ткати. Шерифа вчить її розподіляти нитки за кольорами. Домінують червоне і чорне. «Видьте своє ім'я, а потім назву селища», – наказує її жінка. Еліза ламає руки. Вона забула своє ім'я і не запам'ятала назви селища. «Пошукай під серветкою», – нервує стара жінка. «Під серветкою тільки шпильки для волосся». «Ну як же ти хочеш, щоб тебе знайшли, якщо ти більше не маєш імені?» – сердито питає шерифа. Еліза прокидається в поту. Шерифа спить, сидячи, спершись на в'язку хмизу. Плутане волосся спадає з-під її хустки. В її рисах відбився абсолютний спокій. Еліза засинає знов. Але їй сниться той самий сон. Вона знову шукає своє ім'я і назву селища. Вона обшукала всю кімнату, але нічого не знайшла. Шерифа уриває її кошмар, лагідно розбудивши Елізу. Вона пропонує їй чашку молока. «Випий, потім спатимеш далі. Тільки сон зітре все, що бачили твої очі. Випий, щоб змити з горла полум'я Шергії і те, про що ти так кричала вночі. Я навчу тебе ткати, коли ти добре відпочинеш. Ти писатимеш своє ім'я в куточку килима, бо зараз ти німа. А також треба буде ще й написати назву селища. Воно називається Кар. Звичай вимагає, щоб писалася назва селища або племені. Кожне плем'я має свою манеру ткати. Бані у Албан роблять дуже тугі вузлики. Бані гумаріан – ледачі. Вони їх погано в'яжуть. А ми славимося вишуканістю наших килимів. Усі наші дівчата вміють ткати. Усі вміють обмивати мертвих. Мертві килими вимагають тих самих жестів і такого самого терпіння. Це робота для жінок, які 11 місяців з 12 живуть без чоловіків. Ти не побачиш жодного чоловіка, поки не настане Рамадан. У той день жінки скинуть чорні плащі і одягнуть кольорові джелаби. Джеліна замкнула Марію в її кімнаті, щоб самій поратися біля тіла чоловіка. Вона мусила ділити його з цією дівчиною, коли він був живий, а тепер він знов належить тільки їй. Вона обмила його, змастила його суглоби запашними оліями, а потім одягла в гандуру зеленого кольору. Кольору, який є єдино припустимим у раю. Джаліла розігнала камінням мешканців Дуару, які прийшли висловити їй співчуття. Тільки імам був допущений до смертного ложа. І він надиктував, як треба розмовляти з ангелами під час першої співбесіди, щоб бути допущеним до раю. Джаліла викопала яму для Сіді. Його душа міцнішатиме від крові, випитої із землі. Марі чула, як вдова стогнала, билася об тверду мерзлу землю, а потім гучно ридала. Коли могилу було зарито, вона прийшла до Марії і простягла їй усі свої прикраси. «Золото на руках вдів псується, як несвіже молоко. Тепер це все твоє». Марія відмовлялась. Ці браслети є чимось на кшталт рабських кайданів, але пообіцяла, що носитиме їх пізніше, коли народиться дитина. Цілими днями вона лежала обличчям до вікна, і її доглядала Джеліла, яка боялася передчасних пологів. На Дуар упав запізнілий сніг. Щоранку надходять вісті про чергову жертву холодів. Фатіма називає імена, які нічого не означають для Марії. Братик Фатіми, той самий з козячою ніжкою, також тяжко хворий. Вочевидь, він скоро помре. І ніхто не знає, чому він кличе свою матір, якої ніколи не знав. Батько заборонив, щоб його лікували. «Нехай піде пошукає її», – люто бурмоче він. «Нехай собі йде, якщо йому не до вподоби моя хижка». Марі благає Джелілу взяти дитину до себе. «Щоб він у нас помер?» – питає вдова. «Щоб він не помер там», – відповідає Марі. Фатіма сприйняла мовчання своєї хазяйки як згоду. Вона побігла додому і принесла свого братика, загорненого у подрану ряднину. Вдова Сіді мовчки дивиться на нього. По її щоках течуть дві сльози, які вона роздратовано витирає. «Одяг моїх дітей майже не зношений. Він у скрині на горищі. Візьми те, що підійде твоєму брату», – бурмоче вона. Марі хапає руки Джеліли, притуляє їх до своїх губ. Але та хутко вириває їх і тікає зі своєю кілонькою на руках. Бонапарт продовжує кидати блискавки в бік Алжиру. Репатріація 300 втікачів не втамувала його гніву. Він кричить про вразливість Отаманської імперії, про боягузтво Дея, про ницість його режиму, який насмілюється вимагати 200 тисяч піастрів боргу. Від гомін цих міжнародних сварок доходить до вух Мокрана, який краще помре, аніж з'явиться перед судом. Тенес живе в остраху. Хто втихомирить гнів Бонапарта й Отаманської порти, яка загрожує порубати голови всім у Баніхая без винятку? Мокран може бути вибачений, адже на нього звалилося стільки нещасть, невдале самогубство його сина, зубожіння, зрада Длаузи. Він передав усі свої повноваження старішинам Тенесу, а особливо Єммі Бнет, яка тепер говорить від усього племені. Жінка, яка вміє розмовляти з рослинами, зуміє переконати корсиканця у добрих намірах кабаїлів. Вона напише йому листа, і муки краю припиняться. Ми запропонуємо йому маркізу, заможну жінку. Вона одна коштує 5, каже один зі старішин. Мати Жанна ладна спопелити його поглядом. Вона чекає повернення усіх своїх дочок протягом місяця, інакше вона нічого не писатиме.
«Є мабнет хоче неможливого», відповідає інший мудрець. «Маленьку продано еміру. Вимагати її повернути – це те саме, що вкрасти її. Все одно, що зірвати збрую з коня або плуга відірвати від бика. А також я раджу вам забути про ту, яка вирушила до рифа. Сніги перекрили дороги, а дощі їх знищили. Сіді не відпустить її, поки не дочекається потомства. Йому необхідний спадкоємець, якому б залишилось усе його добро. Ну, можливо, їй сподобалось у нього. Кажуть, той чоловік дуже добре опікується своєю землею. Напевне, про ту, яка ділить з ним ложе, він піклується не згірш.
Ямабнет погодилась написати Бонапарту. Тільки вона може змусити його прислухатися до голосу розуму. Для неї приносять стіл. Схвильовані старішини чекають. Їй вкладають в руку гусяче перо, та Леб дає їй свою кришталеву чорнильницю. Перо тремтить у руці черниці, яка не знає, як їй звернутися до першого консула. Нарешті, поміркувавши, вона пише Талейранові, який так само, як і вона, є людиною церкви. «Монсеньоре, я пишу вам від імені моїх подруг, які врятувалися після аварії корабля «Лебанель», щоб висловити нашу вдячність батьківщині, яка не забуває про нас. Маркіза де Куртавре, яка 3 місяці тому народила гарне дитя, була б надзвичайно щаслива повернутися до своєї родини. Треба чекати кілька місяців, щоб розшукати Марі Бальтер, наречену Жана Собірана, і Елізу, яка відбула до Кзара в пустелі. Мешканці Баніхая дають такі гарантії, яким неможливо вірити. Марі має повернутися до Франції. Еліза залишиться зі мною до того дня, поки ми зможемо продовжити нашу перервану подорож до Сан-Домінго, де я маю намір заснувати філію нашого монастиря з центром у Тулузі. На ненависть повстанців ми відповімо любов'ю. Чекаючи новин від вас, я й надалі полегшуватиму душевні і тілесні страждання тих, хто приходить до мене. Служниця Господа й ваша, віддана матір Жанна. Мати Жанни підписала листа, так і ні найменшою мірою не згадавши ні про масакру, ні про принизливе зібрання в домі Мокрана, ні тим більше про те, як було поділено жінок. В останню мить, коли Саїз уже чекав біля дверей, черниця попрохала Елен поставити свій підпис поряд з її. Але та відмовилась. Вона ненавидить увесь консулат і усіх тих мужчин, які викликають у неї лише огиду. Її чоловік був би живий, якби Бонапарт не надумав підкорити Сан-Домінго. Через 3 тижні, коли селище дрімало під полуденним сонцем, Елен першою побачила корабель, який ішов по морю в напрямку Тенесу. Лист матері Жанни приніс результат. Притиснувши дитя до грудей, маркіза з криками радості біжить до берега. Вона махає руками, хоча й знає, що її не можуть побачити з корабля на такій відстані. Присівши на пісок, вона нетерпляче роздивляється корабель. Чому він рухається так повільно? Якби не дитина в її руках, вона би кинулась у воду назустріч йому. Раптом він зупиняється за 500 метрів до пристані і накидає якоря. Елен певна в цьому. Вона не бачить нікого на борту, ні біля щогли, ні біля керма. Приклавши руки до рота, Елен кричить. Цей гучний і жалісний крик лякає чайок. Привертає увагу рибалки. Він також побачив корабель і дивується з його незграбності.
Елен благає чоловіка підплисти і подивитись, що відбувається на кораблі. Але той хитає головою. У нього погане передчуття. Такий мовчазний корабель, вочевидь, несе смерть. «Краще йдіть звідси», – тричі повторює він.
«Позичте мені вашого човна», – благає вона. «Інакше він попливе геть. Франція послала його по мене і мого сина».
Цей останній аргумент не переконав рибалку. Він і далі продовжує вагатись. Виснаження Елен, її істеричне притискання дитини до грудей, викликає в нього жалість. Він тягне свого човна до води, а потім мовчки гребе до нерухомого мастодонта. Ступивши на борт, він метушиться і кричить. Йому відповідають луна і репіння керма, яке крутить вітер. Чоловік обходить сходинки, підходить до містка. Щогла ховає його від Елен, яка впала на коліна на пісок і молиться. Канати повністю заховали його. Потім чоловік знову з'являється в полі зору Елен і кричить від жаху. Він якомога швидше тікає з корабля. Стрибає у свого човна і судомно гребе назад, вигукуючи малозрозумілі речення. Пробігши біля Елен, він не відповідає на її питання, а задихаючись біжить до селища. «Аллах покарав нас! Він прислав до нас корабель мертвих!»
«Справді мертвих?»
Це запитання викрикують сотні глоток одночасно. «Половина з них вже померли, а решта недалеко до цього. Їх спіткало якесь велике лихо». Тільки мати Жанна насмілюється вимовити слово «чума». Вона знає, що треба робити. Вона спробує врятувати тих, хто прийшов звільнити її та її подруг. Вона не може розраховувати ні на чию допомогу. Жителі Тенес забарикадувалися у своїх оселях. Єдина вулиця міста спорожніла. Здається, в селищі ніхто не живе. Один тільки Мулуд їде з матір'ю Жаною у порожньому човні. Той самий рибалка погодився позичити човна, але він більше не хоче бачити ті жахливі картини. Він не відрізнив живих від мертвих, які однаково смерділи і мали однакові очі. Черниця і козар взяли з собою всі можливі заспокійливі засоби, а також ті, які зменшують гарячку, знімають біль, але вони не мають ліків від чуми. У торбі черниці є припарки з листя бузини, які дезінфікують рани. Є гадючий порошок, який знижує температуру. І стільки бинтів, скільки вони в змозі нести. Мати Жанна плаче. Вперше відтоді, як вона на Тенесі. Плаче сльозами відчаю, які печуть її зів'ялі щоки. Корабель, на який вони здіймаються по сходах, був останнім шансом для Елен, Марі та Елізи. Франція більше не зробить такого жесту. Вона й без того мала чималі витрати для повернення чоловіків, які ховалися в горах. Бонапарт не направить ще одного корабля. Він занадто зайнятий на Східному фронті. Російський цар відмовився підписати Омбрільську угоду, і тому Бонапарт вдався до домовленостей з його ворогами – Отаманською імперією, яку він намагається втягти у війну проти Санкт-Петербурга. Далматські офіцери прочешують усю Туреччину і забезпечать перехід 27 тисяч французів через Дунай. А отже, у бонапартівських генералів є інші справи, окрім як звільняти жінок, які потрапили до лап кабаїлів. На матір Жанну чекає надзавдання. Вона має врятувати як мінімум 10 моряків. Менше число людей не доведе корабель до Франції. Її серце болить, коли вона бачить Елен, яка сидить на березі обличчям до корабля і не відводить від нього скорботного погляду. Зараз немає сенсу переконувати її. Вона люто схилила голову. Але поки облишимо жаль до Елен. У черниці зараз інша ціль. Піднявшись на борт, вона питає себе, що чекає на неї у череві цього мовчазного монстра. Хтось підходить до неї, хитаючись, а потім падає на землю. Еполети, кепі, галуни,
свідчать про те, що це капітан. Від нього йде сильний запах алкоголю. Він п'яний. Ця рідина позбавляє людину гідності, каже Мулуд.
Мати Жанна не сперечається з ним. Козареві легше буде впоратися із п'яним, ніж з чумним. Палець п'яного вказує на трюм корабля.
Треба буде всіх пересортувати, ледь бурмоче він і втрачає притомність.
Мати Жанна влила йому суміш м'яти й евкаліпта, а потім вимила обличчя великою кількістю води. Він повільно приходить до тями і весь час повторює як молитву.
Треба всіх посортувати внизу.
Мати Жанна залишає Мулуда і сама йде вниз. У неї напад задухи. Її оточує темрява й сморід. Запах блювоти й сечі йде від стін, від підлоги, від тіл, які утворюють велику безладну купу. Всі вони голі. Їхні брудні речі звалені в кутку. Вона не знає, з чого починати, і швидко починає розуміти, що мав на увазі капітан, коли казав, що треба всіх посортувати. «Молоде!» – кличе вона щосили. «Чи знає козар різницю між мертвими і живими?» Він киває, і кров не повертається до його блідого обличчя. «Тоді вперед!» «Кожен мертвий має право на саван. Я вантажитиму їх тобі на спину, а ти кидатимеш їх у море».
Мулуд не згодний. Мертві, кинуті в море, позбавлені права на останнє бажання. Сіль – виїзд слова, які вони мають сказати янголам.
«Тоді я займуся цим», – рішуче й люто відповідає черниця. І вона починає діяти. Молоденький, білявий хлопець опинився би на морському дні, якби мати Жанни не перечепилася через нього. Він закричав від болю, і це врятувало його від страшного кінця.
«Пити, тільки пити!» – благає він.
Вона біжить до аптечки, вертається з глеком води, піднімає його голову, дає йому пити кілька разів поспіль, але, здається, ніщо не може втамувати його спраги. Його язик вкрито білим нальотом, і той шар такий густий, що язик не вміщається в роті. Вода не може погасити тої пожежі, яка палає в його горлянці, і він навіть не може посміхнутися. Він кличе її «Мамо!», а потім раптом засинає. Але він встиг показати джерело своїх страждань – бубон розміром із яблуко. Мати Жанна наказує Мулуду зв'язати хворого і особливо перев'язати його обличчя, щоб він не кричав. Це позбавить решту його криків, які стримати неможливо. Ножиці черниці розрізають набряклу шкіру, її пальці видушують кров. Вона бризкає з рани, спочатку мало не чорна, а потім іде густий гній. Вона продовжує стискати рану. Її мета – видалити всю гнійну інфекцію, всю інфіковану кров. Видалення бубону може спричинити божевілля. Мати Жанна знає про це від часів Сен-Жан-де-Акр. Чумні з Яфи могли вбити під час такої операції. Білявий хлопець відкрив налиті кров'ю очі, очі божевільного. Губи чорниці бормочуть молитви, поки її руки кладуть на відкриту рану припарки з меду й оцту. Вона переходить до інших хворих, торкається їхнього чола, перевіряє стан бубонів, дає пити, кладе мазі й заспокійливі засоби. А потім все чисто витирає навколо себе. Відра води виливаються на брудну підлогу, змиваючи всі нечистоти. Хворі, які мають сили, підводяться, а потім збираються в одному кутку. Мати Жанна готує для них напій з підігрітого вина, яєчних жотків і цинамону. На їхніх обличчях з'являється рум'янець. Чоловіки знов здобувають віру. Ця жінка, яка доглядає їх, є ангелом, якого послало небо. Вона відвертає їхню увагу від повторюваних звуків падіння, які лунають поза приміщенням. Вони ще не знають, що Мулуд кинув у море вже 30 мертвих тіл.
«Нехай Аллах прийме вас у своєму великому раю і дасть кожному з вас хоча б 4 гурії», повторює він щоразу, кидаючи чергове тіло за борт. Коли останнє тіло було викинуте, мати Жанна повернулася до капітана, щоб сповістити його про своє відбуття. «Я прийду завтра». У нього висока температура. Він робить величезне зусилля, щоб довідатися в неї про жінок, яких він мав забрати. Черниця знічена, і він також. «Кабаїли вбили їх?» – питає він, підводячись на лікті. Мати Жанна хитає головою. Двоє з них продані чоловікам, яких не можуть знайти. А решта? Елен де Куртавре чекає сигналу від вас, щоб зійти на борт разом зі своєю дитиною. Я не знаю, чи четверта дівчина, Праля з Тулона, захоче повернутися до Франції. Їй сподобалась ця країна. Зараз вона в Алжирі. А ви, матінко? Я лишаюсь там, де є страждання, які я можу полегшити. Я відпливу до Сан-Домінго, як тільки матиму змогу. Я йду туди, куди мене кличе обов'язок. Так само і двоє моїх пасажирів. Ви їх мали побачити там. Їх легко впізнати. Їхній одяг відрізняється від форми моїх моряків. Орден Трійці наполіг на тому, щоб я взяв їх на борт. Я бачила тільки голих людей, капітане. І хто ж ці з Ордену Трійці? Ченці, які присвятили своє життя пошуку французів, які потерпіли від рук турків, яких продають як рабів в отаманські країни. Ці монахи ходять з міста в місто, із селища до селища, їздять на віслюках і викуповують якомога більше людей. Вони мають списки полонених. Їхній вибір падає на старших, на більш заслужених, на тих, кого найбільше потребує родина. Їхня совість страждає, коли доводиться вибирати. Їх переслідують, їх катують, до них погано ставляться, іноді їх закидають камінням. Їх ніхто не ховає. Дикі звірі, собаки, сонце відділяють їхню плоть від кісток. Купа кісток при дорогах, якими вони ходили. Оце і все, що лишається від них. Капітан забагато говорить. Від утоми його обличчя набуває жахливих кольорів. Його голова падає на подушку. Його рука робить знак, щоб мати Жанна йшла. Він має відпочити. Повернувшись на берег, вона застає Елен на тому самому місці, де лишили її вранці. Черниця не має сили відповідати на її питання, на її скарги. «Іди додому. І щоб більше твоєї ноги тут не було. Йдеться про життя твоєї дитини». Це все, що вона змогла сказати. Темрява, що напливає, не заважає їй бачити опущені руки Елен і той нахил голови, що свідчить про глибоку безнадію. Коли вона повернулася до селища, до неї завітав імам. Старий чоловік спілкується з нею на відстані. «Скажи своїм друзям-французам, щоб вони відпливли на світанку. Жителі Тенесу не хочуть їх у своїх водах. Вони вже приготували смолоскипи. Вони перейдуть до дії з першими променями сонця. Заражений корабель має згоріти». «Дай їм кілька днів», – благає вона. «Ніхто з моряків не може виконувати корабельні роботи. Чи не написано у вашому Корані, коли горе наздожене вас у морі, зверніться до Творця, і він врятує вас і доведе вас до земної тверді?» Мати Жанна вдячна Всевишньому, що випадково згадала саме цю фразу, єдину, яку знає. «Даю вам 3 дні, і не більше», – бурмоче імам, який потрапив у пастку власної віри. Черниця дереться вгору крутою стежкою. Вона лежить на підстилці, одначе сон не йде до неї. Скорботне обличчя Елен не дає їй заснути. Там, на березі, вона була така розчарована. Вона також думає про імама і про його обіцянку вислати корабель за 3 дні. Вона знає, що чума не лікується за 3 дні. Хіба що від неї можна за такий час померти? Мулуд, який доїть своїх кіз, бачить, як вона йде з ліхтарем до струмка. Вона йде збирати трави для мази і припарок. Над Тенесом Все ще стоїть ніч, коли матір Жанна вирушає в плавання. Вона просить Мулуда піти з нею і взяти з собою два відра з молоком. По дорозі вони бачать, що двері мечеті широко відчинені. Люди, які моляться при світлі ліхтаря, лежать до лілиць. Аллах Акбар! Аллах Акбар! Здається, ніщо не може зупинити тих молінь, які бурмочуть сонні вуста. Від їхніх «Аллах Акбар» плаче каміння, стогнуть дерева. Мати Жанна питає сама себе, чи хворі на чому почули погрози цих нажаханих людей. Ніхто не йде за нею. Вірні повернулися спиною до вулиці, обличчям до Мекки. Вона прискорює ходу, Мулуд за нею. Хтось іще йде за ними. Коли вони дісталися скель, чиясь постать відділилася з темряви. Мати Жанна впізнала молоду дівчину, яка приходила до неї напередодні свого весілля. Її ім'я Шаїда. Вона не пояснює, чому вона тут, у час, коли б вона мала бути поряд зі своїм чоловіком. «І не намагайтесь збагнути цього, – каже вона. – Ви стали причиною моїх нещасть, коли відмовились зашити мене. Але я не тримаю на вас зла. Мій чоловік вигнав мене, як собаку. Моя шлюбна ніч тривала лише кілька годин, доки він не збагнув, що я не була дівчиною. Мій свекор учинив безчинство, він хотів убити мене і змити честь своєї родини моєю кров'ю. Моя мати ніяк не опиралася тому рішенню і нічого не пояснила їм. Вона заховала мене у своїх друзів. Оце вперше я вийшла зі своєї схованки. Я хочу допомогти вам, хоча ви відмовили мені в допомозі. Мене веде бажання померти, а не жалість. Я б наклала на себе руки, якби Талеб не переконав мене, що душі самогубців перевтілюються в отруйних тварюк, скорпіонів чи змій. Шаїда замовкла. Вона дивиться на корабель, який мерехтить у темряві. Вона не знає, чи звідти прийде її смерть. Довга судома хапає її тіло. Здолавши її, вона рішуче йде до моря. Прибуття французького корабля не справило на Лаузу великого враження. Ну, як вона відчуває, її це не стосується. Вона занадто зайнята справами про спадок її покійного шейха, і в неї немає можливості їхати до Тенесу. Її намір лишатися в Алжирі є остаточним. Це Бенджамен, а не Лауза. Мало не помер на скелястому березі. Це Бенджамен мав огидну рану в паху. Бенджамен збирав трави біля хижки Мулуда. Нещасний юнга не мав ніякого стосунку до тої, від якої в усього Тенесу і в половини шаліфа текла слина від бажання. Лауза народилась від пристрасті Мокрана, від ревнощів меді, від захоплення шейха, який змушував свою дружину танцювати під його тамбурин. Чи розумно було в його віці проводити ночі на терасі, відкритій усім вітрам і протягам? Отже, не дивно, що він невдовзі помер. Помер від виснаження і застуди. Про це багато говорять і сперечаються в будинках, і на майданах, і біля мечетей. Поговір про неї йде гучний, наче буря. Лауза зуміла поділити тих, хто свариться навколо неї, на два клани, щоб вирушити до Алжира. Вона візьме з собою тільки найлегше, а також коштовності і те, що можна буде продати. Золото, срібло, шовк. Лауза достатньо заможна, щоб зупинитися в найкращому караван-сараї Алжира. І достатньо рішуча, щоб зустрітися із торгівцем нерухомістю, який обслуговує беїв, каді, хасеймів. У двох словах вона пояснює йому, де б їй хотілося жити. Будинок має бути великий, на нього повинні звертати увагу. Він має бути високий, щоб на нього озиралися перехожі, із примітним фасадом, щоб впадати у вічі, а головне – знаходитися поблизу від палацу Дея. Також цей будинок повинен мати терасу, яка виходить на деєві покої. Сад, де були б павичі, папуги і чотири види мавп. А, і не забудьте про голубів. Це дуже важливо для тих, хто хоче спілкуватися із сусідами.
Винагорода, яку пропонує Лауза, змушує очі купця світитися. Він обіцяє павичів, тераси, голубів, але протягом місяця.
«Протягом тижня», – відказує вона тоном, який не терпить заперечень. «У мене немає часу. Я заплачу подвійну суму. Якщо в будинку хтось живе, нехай його мешканці кудись переїдуть. Я перекуплю їхніх рабів, павичів, голубів і райських птахів».
«Ви кажете, райських птахів? Але такі живуть лише в Амазонії?» – стогне торгівець.
«Ну, ніхто не заважає вам поїхати туди, до них
і по них», – наполягає вона, сідаючи у свою карету.
Кучер швидко везе Лаузу на інший кінець міста, де на неї чекає один великий ерудит, знавець усіляких премудростей і наук. Він дає їй уроки письмової арабської і особливо арабської поезії. Лауза запам'ятовує імена Абу Фіра Аль-Хамадані, Абі Рабіа, Абу Наваз, Абу Аль-Алла. Вона приходить до висновку, що всі арабські поети мали одне й те саме ім'я – Абу. Знання поезії є складовою часткою її плану із завоювання Дея. Вона спокусить його, нашіптуючи в його вуха любовні поезії, від яких затремтить його тіло і його серце. Це все відбуватиметься в неї поміж шовкових фіранок. Вона бачила такі, коли розносила тулонцям їхні замовлення. Їй було 8 років, коли вона вперше взяла праску в руку. Тоді вона обпекла руку. Слід у формі літери «В» збільшувався із роками. «В» означає «Вікторія», «Перемога». Це означає, що вона здійснить все, що задумає. У важкі хвилини вона торкалась губами двох смуг, які сходилися внизу, і пристрасно цілувала їх. Цей слід є символом її щастя, печаткою великих перемог, яку поставили на її шкірі. Карета Лаузи, яку вона напередодні купила у багатого іспанського колона, приваблює роззяв. Їхні пальці пестять по золоту ручок і китиці портьєр. Їхні очі стають величезними, коли звідти виходить молода жінка. На ній сукня з червоної тафти. Її сніжно-білі плечі оголені. Її очі з того самого оксамиту, що й пояс. Те саме мереживо в неї на мантилі та на віялі. Чому диявол перетворив дочку пралі з Тулона на іспанську шляхтянку? Кучер ледве прокладає дорогу серед багатолюдної юрби, що розмовляє мовою сабір, яка є сумішю арабської, іспанської, французької та мальтійської. Багато хто обходиться двома словами – «боно» і «нон-боно» – «добре» і «недобре». Завдяки книзі, яку вона знайшла у книгарні в одного італійця, Лауза зрозуміла, чому тут стільки людей. Одні втекли від тиранічних режимів, другі – з каторги, треті – від злиднів. Автор книги Вільям Шалер, консул Америки в Алжирі, дає достовірний опис звичаїв і побуту цієї, як він пише, варварської держави. Лауза вивчила на пам'ять розділ, присвячений тубільній жінці, і вирішили застосувати на практиці викладені там правила. Перше. Коли розмовляєш із об'єктом спокуси, варто дивитися на середину його чола. Губи час від часу змочувати слиною. Друге. Удавати сором'язливість. Якщо треба, і втрату свідомості. Падати на спину, щоб було видно груди. Третє. Писати листи, якщо жінка письменна, що є великою рідкістю, уточнює письменник-дипломат, починати з усталеної преамбули. Озброївшись цими порадами, Лауза сідає до столу і занурює перо у чорнильницю. «Його вищості, незрівнянному, уславленому», пише вона на папері, що пахне мускатом, «наймилосерднішому з деїв, найпереможнішому з ватажків, найпишнішому з переможців, тому, хто світить у високості, як липневе сонце, і сяє, як шпага пророка. Нехай Господь у своїй безмежній милості збереже і подовжить його життя, примножить його рід до числа піщинок на Алжирському березі. Витерши під щола, Лауза перейшла до головного. Ваша покірна раба, яка цілує поріг ваших ніг, ваша сусідка Лауза хотіла би прийти до вас і припасти до ваших ніг, прикрасити сум ваших днів, читаючи вам найкращі поезії, які тільки були написані арабською мовою. Лауза бачить себе фавориткою Дея. А вона викличе шквал ревнощів, страху, захоплень. Про неї говоритимуть і в бідних, і в заможних домах. Перед нею будуть низько схилятися і будуть благати заступатися за жертву. Вона буде вкрита славою і діамантами. Її покровитель побудує для неї палац поряд зі своїм. У неї буде власний двір, раби, постачальники. Для неї шитимуть сукні з коштовного шовку, спеціально для неї привезеного з Китаю. Вона знайде Елізу і Марі, чого б це їй не коштувало. Вона побудує для них житло, знайде для них чоловіків серед місцевої заможної шляхти. Її карета приїде по матір Жанну та Маркізу до Тенесу. І Малуда вона буде рада бачити, але без його кіз. І Меді також, але без батька. Вона ніколи не зможе подолати своєї незрозумілої огиди до Макрана.